Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Mihajlović. Utorak, 16. april, u vestima dana. Vlada usvojila lex specialis o Švajcarcima. Požar ugašen, javljaju se prvi donatori za obnovu Notre Dame. Maja Gojković posle konsultacija sa poslaničkim grupama bez Saveza za Srbiju. Razmišljamo o izmenama skupštinskih procedura. Srpska napredna stranka na proširenoj sednici partijskog rukovodstva odlučuje hoće li biti vanrednih izbora. Sutra do 18 stepeni, povremeno kiša. U ovoj emisiji između ostalog možete čuti šta je napisala kolumnistkinja CNN-a povodom vatrene stihije koja je gutala Notre Dame.
U vrijeme zapaljivih političkih, religioznih i etničkih podjela, nekako požar u katoličkoj crkvi uspio je da istopi animozitete. Hrišćani, muslimani, hindusi, jevreji ili ateisti u Francuskoj, Indiji, Argentini, svugdje. Usud Notre Dame donio je svima lični bol.
Povodom odluke da se Mađarima sa dvojnim državljanstvom omogući glasanje za Evropski parlament, Marija Lađak iz Subotice kaže.
Od ovih izbora očekujem da ove talase migracije zaustave, jer ne bih voljela da ja završim kao manjina i da ja moram da se menjam, jer nažalost oni koji su stigli u Evropu ne mogu da prihvate evropske vrednosti i hrišćanstvo.
Sa vama smo narednih pola sata.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nacrt zakona o konverziji stambenih kredita indeksiranih u švajcarskim francima usvojen je na sednici vlade Srbije, nakon čega će biti upućen u skopštinsku proceduru, saopštila je vlada. Ministar financija Siniša Mali istakao je da je pronađeno kompromisno rešenje. Predviđeno je da se preostali deo duga konvertuje u evre, kao i da iznos bude umanjen za 38%. Nacrtom zakona je predviđeno da kamatna stopa ne može biti veća od 3,4% plus tromesečni ili šestomesečni Euribor, odnosno da fiksna kamata ne može biti veća od 4%. Nacrtom zakona biće omogućeno da se reši problem oko 16.800 ljudi koji su zaduženi u švajcarskim francima. Inače, članovi Udruženja za zaštitu potrošača Efektiva traže da bude odložena primjena lex specialisa dok Vrhovni kasacioni sud ne donese konačni stav o ugovorenim o tim kreditima, kazao je predsjednik Efektive Dejan Gavrilović.
Oko 16.800 ljudi u Srbiji, prema podacima Udruženja potrošača Efektiva, ima stambeni kredit indeksiran u švajcarskim francima. Prema istraživanjima Radija Slobodna Evropa, vrednost švajcarskog franka u odnosu na dinar od 2007. godine, kada su krediti u ovoj valuti najviše zaključivani u Srbiji, do danas porasla je za više od 100%. Ove godine Kasacioni sud je doneo odluku da je odredba ugovora o stambenom kreditu u švajcarskim francima ništava ako se banka nije zadužila u ovoj valuti. Također, u odluci suda piše i da je ugovor o kreditu ništav ako banka nije korisniku kredita dostavila informaciju o rizicima i posljedicama zaključivanja kredita u švajcarskim francima. Kako se kurs švajcaraca u odnosu na dinar menjao tokom godina, pogledajte detaljno u infografici na sajtu Radija Slobodna Evropa i društvenim mrežama.
slobodnaevropa.org.
Svetska tema dana. Požar u katedrali Notre Dame u Parizu je jutros konačno u potpunosti ugašen, dok su eksperti i arhitekte okupili da procene štetu i utvrde da li je ovaj istorijski spomenik civilizacije stabilan nakon sinoćnjeg požara u kojem je vatrena stihija za par sati progutala krov i spiralnu kulu 850 godina starog simbola Pariza. Istražitelji također pregledaju izdanje da bi utvrdili uzrok požara. Na licu mesta je naša Đeračina Tuhina, sa njom je razgovarao Dimitrije Jovičević.
Stanovnicima Pariza je jutro slaknulo, jer je potvrđeno da je barem vanjska struktura ovog objekta očuvana i netaknuta. Unutrašnjost je dosta oštećena, kao što znamo, poznati toranj visok 96 metara je srušen i kao što je uništen također i krov. Međutim, ono što je najvažnije jeste da je vanjska struktura netaknuta i iz onog što se vidi iz ove perspektive gdje se mi nalazimo, ipak je Notre Dame očuvan.
Da li se nešto više zna o samim uzrocima?
Ipak se prema svemu sudeći radi o grešci, o ljudskom propustu kao posljedica, kako se kaže, ekstenzivnih rekonstrukcija koje se vrše ovdje u posljednjih par godina. Što je najvažnije jeste da su i artefakti očuvani, i to pukom slučajnošću, budući da je samo pre par dana uklonjeno veliki broj statua ili ikona upravo zbog ovih rekonstrukcija. Tako da su glavni važni objekti očuvani pošto nisu bili u unutrašnjosti Notre Dame. Bez obzira na to, ipak je celo naselje potpuno blokirano, metro stanice, autobuske stanice ne funkcionišu u okolini Notre Dame, sve je pod policijskom opsadom i dalje se osjeća miris dima, pepeo je na sve strane.
Sigurno si razgovarala sa samim Parižanima, dakle šta je njihov preovlađujući utisak?
Pariz je mjesto tragedije u posljednjih par godina. Znamo koliko je puta, ne samo u Parizu, nego i u Francuskoj, došlo do tih terorističkih napada. Ipak je ova tragedija istorijskih razmjera, tako se ocenjuje među Parižanima. To je ikona ne samo grada, nego i sveta. A solidarnost ovdje je besprekorna, već su prikupljene stotine miliona evra, a tek treba da se organizuje međunarodna kampanja, donatorska kampanja, kako bi se prikupila sredstva za potpunu obnovu ove katedrale.
Francuski milijarder Bernard Arnault, čija kompanija posjeduje neke od najpoznatijih svjetskih modnih brendova, objavio je da će njegova porodica i kompanija donirati 200 miliona evra za obnovu Notre Dame. I drugi francuski vlasnik poznatih modnih brendova, François-Henri Pinault, pre njega je objavio da će donirati 100 miliona evra za obnovu Notre Dame, beleži Biljana Jovićević.
Donacije francuskih poslovnih ljudi uslijedile su jutro nakon katastrofe i nakon sinoćnje čvrste poruke francuskog predsjednika Emmanuela Macrona.
Večera se čvrsto obavezujem, obnovit ćemo ovu katedralu zajedno. To je bez dileme deo francuske sudbine i projekat za godine koje dolaze, ali ja se obavezujem na to. Počevši od sutra organizovat ćemo nacionalni donatorski fond, koji će značajno biti izvan naših granica. Mi ćemo apelovati na najveće talente i mnogi ljudi će doći da daju doprinos i mi ćemo je obnoviti. Obnovit ćemo Notre Dame, jer to je ono što Francuzi očekuju i zato što naša istorija to zaslužuje. To je naša predodređena sudbina.
Gradonačelnica Pariza, Ani Hidalgo, podsjetila je na istoriju koju čuva ovaj sakralni objekat još od krunisanja Napoleona, Francuske revolucije, dva svjetska rata do danas.
Naravno, Notre Dame je cijela historija Pariza. I ja sam odmah pomislila na te snimke oslobađanja Pariza kada se govorilo da kada zvone zvona Notre Dame, da se mogu čuti sve do Buenos Airesa.
Rektor katedrale Notre Dame Patrick Chauvet se bespomoćno zapitao kako je ovo moguće u uskršnjoj sedmici.
I sada sa dubokom tugom mogu samo reći: o Bože moj, zašto? Zašto? Zato što je Sveti ponedjeljak i to je za nas važna sedmica. I da pitamo sami sebe: Gospode, zašto? Mislim da ću dobiti odgovor kada stignem u raj.
Gotsko remek dijelo arhitekture je simbol katolicizma, ali i mnogo, mnogo više od toga, svjetska kulturna baština cijelog čovječanstva. Zato je Frida Gith, kolumnistkinja o međunarodnoj vanjskoj politici, tekst za CNN naslovila: gledajući kako Notre Dame gori, cijeli svijet bio je u bolu. U vrijeme zapaljivih političkih, religioznih i etničkih podjela, nekako požar u katoličkoj crkvi, u katedrali u Francuskoj, uspio je da istopi animozitete, makar samo na trenutak, i poveže ljude u zajedničkoj tuzi. Hrišćani, muslimani, hindusi, jevreji ili ateisti, u Francuskoj, Indiji, Argentini, svugdje. Usud Notre Dame donio je svima lični bol, napisala je ova kolumnistkinja, dodajući da Francuzi osjećaju bol najakutnije. Notre Dame, što znači naša dama, bila je njihova, ali je bila i svih drugih, bez obzira na religiju ili nacionalnost. Svake godine katedralu Notre Dame posjeti u prosjeku 30 miliona ljudi. Gotska katedrala je stara 850 godina, izgradnja je počela u 12. vijeku. Notre Dame je bila usred renoviranja, pa su pojedine sekcije bile po pod skelama i neke od bronzanih statua uklonjene još prošle sedmice zbog radova. Drvena spiralna kula koja se srušila od vatre sinoć izgrađena je tokom restauracije katedrale sredinom 19. stoljeća. Centar rimokatoličke religije tokom brojnih vijekova katedrala Notre Dame bila je i meta brojnih političkih ustanaka. U 16. stoljeću su je opljačkali protestantski pobunjenici, potom je ponovo opljačkana tokom Francuske revolucije 1790. i nakon toga bila je praktično poluzanemarena. Čuveno djelo zvonar crkve Notre Dame slavnog Viktora Igoa iz 1831. dovelo je do novog oživljavanja zanimanja za katedralu, a glavni djelimično neuspješan restauratorski poduhvat je započeo 1844.
Francuski list Figaro javlja da je srpski predsjednik Aleksandar Vučić uputio podršku Francuskoj povodom požara u katedrali Notre Dame i naglasio da su svi građani Srbije žalosni i u svoje francuske prijatelje, dok su tabloidni Informer i Alo najpre napisali, a potom povukli tvrdnju da je požar Božja kazna zbog nepravde oko Kosova. Vlastima bliski srpski tabloidi, prenosi Figaro, to su izneli zato što je pri obeležavanju primirja u Prvom svjetskom ratu na Notre Dame bila istaknuta i zastava samoproglašeno Kosova. U isto vrijeme kada je gorela katedrala Notre Dame u Parizu, goreo je i deo džamije Al-Aqsa u Jerusalimu, javili su jutros palestinski mediji. U Al-Aqsi, koja je treće najsvetije mjesto za muslimane, izgorela je jedna prostorija za klanjanje, ali su vatrogasci lokalizovali požar koji se nije dalje širio. Požar je izbio dakle u isto vrijeme kada i požar u katedrali Notre Dame u Parizu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Donet je zaključak da svi razmislimo o izmenama i dopunama poslovničkih procedura po kojima Skupština radi, rekla je predsjednica Skupštine Srbije Maja Gojković nakon kolegijuma sa šefovima poslaničkih grupa, na kojim su od opozicije učestvovali samo zamjenica šefa poslaničke grupe Srpske radikalne stranke Vjerica Radeta i šef poslaničke grupe Liberalno-demokratske partije Lige socijaldemokrata Vojvodine i SDA Sandžaka Čedomir Jovanović.
Dakle, mogu da sumiram, kažem da sam veoma zadovoljna današnjim sastankom, današnjim razgovorom koji je pokazao da je parlament upravo mesto u kojem se odigrava politički dijalog između legalno i legitimno izabranih predstavnika građana ove države, da to svakako nije ulica i da o svemu može da se razgovara na onom mjestu koje je i predviđeno za dijalog i političku razmjenu mišljenja.
Čedomir Jovanović je rekao nakon sastanka da parlament ne sme biti slep pred političkim problemima u društvu. Nisam dozvolio da se na ovom sastanku čuti o političkim problemima zbog kojih su ljudi nezadovoljni. Jedina linija preko koje ne prelazimo je verbalno i fizičko nasilje, rekao je Jovanović nakon kolegijuma šefova poslaničkih grupa.
Nikakve komisije Vučića, SNS-a, Saveza za Srbiju, Đilasa, Jervića, Obradovića, koga god, neće uređivati život u Srbiji. U ovoj zemlji postoje zakoni i postoje institucije. Nikada neću dozvoliti da se koje kakve komisije bave medijima, definisanje medijskih sloboda ili njihovom zaštitu. Što se tiče političkog života u zemlji, on je uređen zakonima. Ti zakoni su doneti u periodu vlasti onih koji danas protestuju najviše upravo protiv tih zakona. Spremno sam da razgovaram o svakoj zakonskoj inicijativi. Svi izborni zakoni su doneti ovdje u Skupštini na predlog onih koji danas u najvećoj meri protestuju.
Jovanović je također poručio da se rasprava o pitanju Kosova i eurointegracijama mora vratiti u parlament. Članovi poslaničkih grupa koji su deo opozicionog saveza za Srbiju nisu učestvovali na konsultacijama. Poziv Maje Gojković za dogovor sa poslaničkim grupacijama u Skupštini Srbije o formalno-tehničkim stvarima i radu Skupštine liči na mamac. Nije to što je ona stavila na dnevni red inače uobičajenih sastanaka utorkom u parlamentu, ono zbog čega opozicija protestuje, kaže za Radio Slobodna Evropa novinar Danasa Božidar Andrić.
pojavljivanje same reči dijalog u posljednje vreme tokom svih ovih opozicionih demonstracija zapravo neka promjena i neki bi to rekli, ja se s tim slažem, znak nekog popuštanja vlasti. Međutim, ono što se meni u ovom trenutku čini da je izvesnije, da je reč o svojevrsnom pokušaju da se opozicione snage i, kako kaže ponekad predsjednik Republike, građani ne imenujući ko su, navuku na neku simulaciju dijaloga.
Kaže novinar Danasa Božidar Andrej za Radio Slobodna Evropa. Vlada usvojila lex specialis o Švajcarcima. Požar ugašen, javljaju se prvi donatori za obnovu Notre Dame. Maja Gojković posle konsultacija sa poslaničkim grupama bez Saveza za Srbiju. Razmišljamo o izmenama skupštinskih procedura. Srpska napredna stranka na proširenoj sednici partijskog rukovodstva odlučuje hoće li biti vanrednih izbora. Sutra do 18 stepeni, povremeno kiša. Ako ostanete sa nama, možete čuti mlada generacija i zdrav život. Pitali smo ih da li se bave sportom, kako se hrane.
3 puta nedeljno u teretanu sa trenerom i 2 puta u boksu.
Picu jedem na dnevnom nivou, bar jedno parče ili jedno očo cijelo.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je sa ambasadorom Rusije Aleksandrom Čepurinom razgovarao o svom predstojećem sastanku sa ruskim predsjednikom Putinom u Pekingu tokom održavanja 2. foruma za međunarodnu saradnju Pojas i put koji se održava od 25. do 27. aprila, saopšteno iz kabineta predsjednika Srbije. Vlada Srbije je usvojila predlog zakona o davanju državnih garancija za kredit Srbija gasa od 70 miliona evra za potrebe izgradnje gasovoda od granice sa Bugarskom do granice sa Mađarskom i drugim susjednim zemljama koji je nastavak Turskog toka. Kako je obrazloženo, kredit je namenjen ulaganju u kapital firme Južni tok, registrovane u Švajcarskoj. Taj firma je u vlasništvu Srbijagasa, koji ima udeo od 49% i ruskog Gazproma, koji je vlasnik 51% kapitala. Novim gasovodom bi se gas dopremao u Srbiju iz Rusije preko Turske i Bugarske, a bio bi dužine 403 kilometra. Vlada Srbije je također usvojila dopune zakona koji se izjednačavaju visine plata zaposlenih u predškolskim ustanovama sa platama zaposlenih u osnovnom obrazovanju i vaspitanju. Tom odlukom se osigurava povećanje plata od maja ove godine za 9% u odnosu na decembarsku 2018.
Slobodna Evropa.org.
Prema podacima Mađarske nacionalne izborne komisije, približno 58.000 dvojnih državljana iz Srbije imaće pravo da glasa na predstojećim izborima za Evropski parlament. Nakon izmene zakona u susjednoj Mađarskoj, omogućeno je i građanima sa dvojnim državljanstvom koji žive van Evropske unije da glasaju za nove članove tog evropskog tela. Hoće li ovaj potez Mađarskog parlamenta ojačati poziciju vladajuće stranke Fidesz evroskeptičnog premijera Orbana Viktora, slušate u prilogu Norberta Šinkovića.
Ovo je prvi put da vojvođanski Mađari sa 2 pasoša mogu direktno da glasaju za stranke iz Mađarske koje se bore za mandate u Briselu i Strasburu. Na zajedničkoj sednici 2 vlada, Mađarske i Srpske, u Subotici, Orban je pozvao građane da koriste benefite dvojnog državljanstva, ali na pitanje Radija Slobodna Evropa kakvu bi korist građani van Evropske unije mogli da imaju od takvog poteza, nije dao direktan odgovor. Dvojno državljanstvo je uspešna institucija, a ako je već tako, onda ga ne treba dodatno objašnjavati, već ga koristiti. U borbi za glasove u Vojvodini Fidesz računa na svog partnera Saveza vojvođanskih Mađara. Poslanik te stranke u Skupštini Srbije Balint Pastor u razgovoru za Radio Slobodna Evropa ističe da je reč o strateškoj saradnji.
Samo da ćemo moći da glasamo na izborima za Evropski parlament, nego ćemo prema svemu sudeći imati predstavnika u Evropskom parlamentu, to je gospodin Andor Deli koji će biti kandidat na listi Fidesa Viktora Orbana.
Andor Deli je prvi državljanin Srbije koji je postao poslanik u Evropskom parlamentu, a ranije je kao pokrajinski sekretar bio zadužen za resor obrazovanja, uprave i nacionalnih zajednica u Vojvodini. On kaže za naš program da je prisustvo u toj instituciji ključno i za Srbiju.
Jedna lasta ne pravi proleće, ali u svakom slučaju mislim da je prisustvo izuzetno bitno.
Kakve će rezultate stranke imati, zavisi pre svega od njih, a ne od građana, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa politikološkinja Andreja Schmidt sa Univerziteta u Pečuju. Na naše pitanje kako može Fides ubediti građane sa mađarskim pasošem u Vojvodini da podrže evroskeptičnu politiku koju predvodi, kada upravo zahvaljujući Evropskoj uniji vojvođanski Mađari masovno koriste mogućnost pronalaženja posla u zapadnoevropskim zemljama, Schmidt kaže da postoji recept i za to.
Upravljanje evropskim fondovima je u Mađarskoj centralizovano, pa je tako moguća indirektna podrška organizacijama van Mađarske pomoću tih fondova. I onda više nije u fokusu lakši odlazak na zapad, već finansijska podrška.
Marija Lađak iz Subotice pred mikrofonom Vesele Laloš ističe da će podržati one koje će ponuditi rešenje za migrantsku krizu u Evropi.
Od ovih izbora očekujem da ove talase migracije zaustave, jer slušajući i gledajući snimke na televiziji, ne bih voljela da ja završim kao manjina i da ja moram da se menjam, jer nažalost oni koji su stigli u Evropu ne mogu da prihvate evropske vrednosti i hrišćanstvo.
Novosađanka Kristina Molnar će također iskoristiti svoje pravo da glasa.
Smatram da je veoma bitno da iskoristim tu svoju građansku mogućnost iz razloga što me se oni konkretno tiču i utiču na moj život.
Izbori za novi sastav Evropskog parlamenta biće sprovedeni od 23. do 26. maja. Državljani Mađarske glasaju posljednjeg dana izbornog kalendara, osim onih koji žive van Evropske unije. Njima je omogućeno da glasaju pred tog roka putem pisma. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Članice Evropske unije su jasno većinom odobrile mandat Evropske komisije za početak zvaničnih trgovinskih razgovora sa Sjedinjenim Državama posle višemesečnog zastoja zbog otpora Francuske, koja je u ponedeljak jedina glasala protiv, javila je agencija Reuters. Iako je Evropa spremna da nastavi razgovore sa SAD o transatlantskom trgovinskom sporazumu, oni su možda već osuđeni na propast, piše CNN, ističući da je osim protivljenja Francuske, koje može uništiti konačni dogovor, glavna tačka spoticanja pitanje poljoprivrede, na čemu SAD insistiraju dok Evropska unija tvrdi da poljoprivreda neće biti predmet pregovora. Odluka Francuske da bude jedina evropska država koja je glasala protiv pokretanja trgovinskih razgovora sukobila je Parisa, Berlinom i drugim glavnim gradovima Evropske unije, piše Financial Times. Stav francuskog predsjednika Macrona o suprotstavljanju razgovorima temelje se na odluci američkog predsjednika da odbaci međunarodni sporazum o borbi protiv klimatskih promjena, što je dovelo u pitanje dugoročni evropski projekat. Pregovori će početi usred eskalacije transatlantskih napetosti, jer su SAD optužila Evropsku uniju da odlaže početak razgovora, piše Bloomberg. Pregovore će otežati i Trumpove pretnje tarifama za automobile uz pozivanje na iste nacionalne bezbednosne razloge koje je spominjao prošle godine kada je uveo takse na čelik i aluminijum.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Ministarstvo pravde SAD saopštilo je da očekuje da će izveštaj specijalnog savjetnika Roberta Mulera o istrazi ruskog mešanja u američke predsjedničke izbore biti objavljen u četvrtak ujutru. Skraćena, redigovana verzija Mulerovog izveštaja u kojoj neće biti delova koji su označeni kao poverljivi, bit će dostupni javnosti. Američka lokalna novina Capital Gazeta osvojila je Pulitzerovu nagradu za izveštavanje o masovnoj pucnjavi u svojoj redakciji kada je pet novinara usmrtio ubica nakon upada u njihov ured u junu 2018. Nagrada Pulitzer je također otišla listovima New York Times i Wall Street Journal za istrage vezane za američkog predsjednika Donalda Trumpa. Dva novinara zatočena u Mjanmaru zbog izveštavanja o masakru nad muslimanima deo su tima novinske agencije Reuters, koji je također osvojio nagradu. Reuters je saopštio kako neće slaviti nagradu dok njihova dvojica kolega ne budu pušteni na slobodu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U Srbiji iz godine u godinu raste broj fitness klubova kao i restorana koji promovišu zdravu hranu. Ipak, nedavno istraživanje pokazali su da opšte zdravstveno stanje, naročito kod mlađe populacije, ne odražava taj trend. Tako je, na primjer, Institut Batut utvrdio da gotovo svako peto dete u Srbiji ima višak kilograma, da je 8% njih gojazno, kao i da se broj gojazne dece iz godine u godinu povećava. Koliko vode računa o ishrani, da li su aktivni u sportu, sa mladima je u Beogradu razgovarao Ognjen Zorić.
Đorđe Savić student je Bankarske akademije u Beogradu. Treninzi boksa ispunjavaju većinu njegovog slobodnog vremena. Redovan je i u teretani.
3 puta nedeljno u teretanu sa trenerom i 2 puta u boks. Treniram isto sa trenerom privatno. Bitno mi je mnogo, to radim svaki dan posle fakulteta i dobro se osjećam i dobar je osjećaj ovako, lakše ustajem, lakše spavam.
Đorđe u sport kaže da vodi računa i o ishrani. Ipak ističe da mu se čini kako u svojoj generaciji to ne prepoznaje kao pravilo, već pre kao izuzetak. Isti utisak ima i Ana Vuković, studentkinja prava.
Nezdravo se hrane, nezdravo žive, to je to.
Rekla nam je Ana Vuković. Njeno mišljenje na tragu je istraživanja Republičkog zavoda za sport i medicinu sporta, koje je sprovedeno na 2814 srednjoškolaca uzrasta od 15 do 18 godina, a koje je pokazalo da 60% učenika i čak 87% učenica nalazi se ispod adekvatnog nivoa fizičke forme koja je povezana sa zdravljem. Također, 56% učenika i čak 75% učenica ne ispunjava minimalni preporučeni obim fizičkih aktivnosti, a čak 83% ispitanika u ovom uzrastu nema pravilnu ishranu sa dovoljnim unosom voća i povrća. Naša sagovornica, studentkinja prava iz Beograda, Ana Vuković, inače doskoro i aktivna gimnastičarka, kaže nam kako se trudi da ne bude deo ove statistike.
Pa imam sigurno 3-4 obroka dnevno. Uglavnom gledam da stvarno imam svaki dan po neku voćku, imam svaki dan, jedan dan mi je kuvano, jedan dan mi je meso, skrobni dan je to, jedan dan mogu da jedem i slatko, ali stvarno vodim računa u ishrani.
Rekla nam Jana i Marija, koja studira na Saobraćajnom fakultetu u Beogradu, trudi se da se koliko može hrani zdravo i da bude aktivna.
Sad, na primjer, volim smuti u ovo vreme, pošto onako osažite. Mislim, naravno, jedem i ove brze hrane, ali izbjegavam iskreno. Naravno, sad, pošto se trudim, kao lepo vreme, leto je i treniram.
Marija ipak kaže da studenti često, usled obaveza, ne uspevaju da stignu u menzu u vreme ručka, te da često taj obrok preskaču i jedu tek uveče, što kaže, nije zdravo. Njena koleginica Biljana dodaje da je to razlog iz kog prečesto i sama obilazi štandove brze hrane. Ipak dodaje, trudi se da to nadoknadi vežbanjem.
Picu jedem na dnevnom nivou, bar jedno parče ili jedno oče celo. Ali sad imam cimerku koja se hrani isključivo onako baš zdravo i vodi računa i onda ja sad poprimam te neke osobine. Tako da sam krenula da izbjegavam sokove, ali pila sam ga prekjuče. Ali trudim se, to je najbitnije. A treniram, preskačem vijače i trčim i vozim rolere, ja mislim to sasvim dovoljno.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vlada osvojila lex specialis o Švajcarcima. Požar ugašen, javljaju se prvi donatori za obnovu Notre Dame. Maja Gojković, posle konsultacija sa poslaničkim grupama bez Saveza za Srbiju, razmišljamo o izmenama skupštinskih procedura. Srpska napredna stranka na proširenoj sednici partijskog rukovodstva danas popodne u Beogradu odlučuje hoće li biti vanrednih izbora. Sutra do 18 stepeni, povremeno kiša. Pozdrav iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Ivana Kojića i Branke Mihajlović.